Radio Day.
Viikon debatti.
Evankelis-luterilaisen kirkon korkein päättävä elin, kirkolliskokous, aloittaa vastavalitun kokoonpanon voimin uuden nelivuotiskautensa tänä keväänä. Katri Korolainen, mitä kirkollista linjausta vastavalittuna kirkolliskokousedustajana lähdet aivan erityisellä palolla puolustamaan?
Erityisesti lähtisin purkamaan kirkon hallintorakennetta, jotta meidän vähenevät resurssit olisivat yhä enemmän siellä sananjulistamisessa, köyhien auttamisessa ja ylipäätänsä jäsenistön keskellä.
Johanna Lumijärvi, mikä on sinun ykköstavoitteesi alkavalla kirkolliskokouskaudella?
Pidän edelleen kiinni motostani Raamatun pohjalta rakentavasti.
Minä olen Kai Kortelainen ja viikon debatin suorassa lähetyksessä on tänään kanssani kaksi vastavalittua toisen kauden kirkolliskokousedustajaa. Vaalilautakunnat vahvistivat tulokset viime viikolla. Tervetuloa ja onnittelut molemmille, Katri Korolainen ja Johanna Lumijärvi.
Kiitos.
Johanna Lumijärvi, tulit valituksi kirkolliskokoukseen Espoon hiippakunnasta konservatiiviselta yhteinen kansankirkkolistalta. Mikä tekee sinusta kirkon konservatiivin?
Mä en lähtisi määrittelemään konservatiivi-liberaali-akselilla oikeastaan kirkolliskokousedustajia, mutta jos puhutaan raamattu näkemyksistä, niin ehkä siinä mielessä olen sitten konservatiivi. Eli kannatan esimerkiksi perinteistä avioliittokäsitystä naisen ja miehen liittona. Mutta että muuten vaikka omassa työssänikin paljon joudun määrittelemään ja luokittelemaan tutkimuksissa ihmisiä ja näitä tämmöisiä tutkimuksia tulkitsemaan, niin mielestäni kirkolliskokousväkeä ei kannata sillä tavalla luokitella, että esimerkiksi mihin itse tai miten konservatiivi äänestää vaikkapa jossain seurakuntarakennemuutosäänestyksessä, niin vaikea määritellä esimerkiksi siinä kohtaa.
No, palataan tuohon avioliittokysymykseen tässä lähetyksessä hetken päästä, mutta sitä ennen vielä, Katri Korolainen, menit läpi Tulka kaikki liikkeen ehdokkaana. Miten sinä määrittelet liberaalin kirkolliskokousedustajan, jollaiseksi Tulka kaikki liikkeen ehdokkaat mielletään?
No kyllä silloin on puhe kirkon uudistuksesta, mutta aika monella eri tasolla, eli toisaalta tunnustuksellisista tulkinnoista ja sitten toisaalta myös siitä rakenteesta ja toimintatavoista. Mä oon Johannan kanssa samaa mieltä siitä, että niin kuin pahinta kirkolle ja kirkolliskokoukselle olisi se, että meillä olisi sellaiset jakolinjat, jonka mukaan vaikka rakennesuojelusta konservatiivit ja liberaalit äänestäisivät eri tavalla sen takia, että he ajattelevat vaikka samaa sukupuolta olevista avioliitoista eri tavalla.
Eli löytyy myös yhteisiä nimittäjiä. On eroja, mutta myös yhteisiä nimittäjiä. No, usein kirkkoa kuitenkin peilataan tänä päivänä tällä konservatiivi-liberaali vastakkaina asettelulla ja mietitään, että mikä se kirkon konservatiivi tai kirkon liberaali on. Minulla on itselläni jo tähän yksi määritelmä. Se kuuluu niin, että kirkon konservatiivi vastustaa kaikkia, liberaali taas hyväksyy kaiken paitsi kirkon konservatiivin. Miltä tämmöinen määritelmä kuulostaisi teidän mielestänne? Johanna Lumijärvi.
No, voisin sanoa, että se kuulostaa aika loukkaavalta.
Eli sitä ei osteta ainakaan tässä pöydässä. Miten Katri Korolainen?
Joo, aika hurjalta kuulostaa kyllä. Ja ylipäätänsä se, että meillä on melkein 4 miljoonainen kirkko edelleen. Eli jos me niin kuin panemme toisiamme erilaisiin nurkkiin, niin siinä on aika vähän kristillisyyttä taustalla. Että kyllä se ykseyden etsiminen, vaikka lähtökohdat ja katsotakannat onkin usein poikkeavia, niin on kuitenkin se keskeinen yhteinen nimittäjä.
Annetaan Johanna Lumijärvelle
niin,
vielä
puheenvuoro. Sanoisin vielä, että ehkä sellainen henkilö, joka näin haluaa määritellä, niin kannattaa tulla sinne isoon salin kuuntelemaan keskusteluja tai vaikka lukea niitä keskustelupuheenvuoroja jälkikäteen.
Niin, se on avoin sali kaikille. Seuraava kirkolliskokousistunto on sitten Turussa toukokuussa, julkinen tilaisuus. No, tässä tuli ehkä vähän mauton määrittely, mutta mediassa tämän tyyppisiä on aika ajoin esillä. Kyllästyttääkö teitä kokousedustajina tämä vastakkainasettelu, joka aina pulpahtaa uudelleen?
mä ajattelen, että siinä on paljon, paljon myös niin kuin selkeyttä, että onhan se hassua, että jos me puhutaan vaikka valtakunnallisista vaaleista tai kuntavaaleista tai muista niin kuin poliittisista vaaleista, niin silloin pystytään aika hyvin aina arvioimaan, että millainen vaalitulos on ollut, millainen kokoonpano nyt on valittu vaikka kaupunginvaltuustoon, mutta kirkollisissa vaaleissa pystytään sanomaan, että vaalit käytiin ja sitten sen jälkeen tuleekin aika nopeasti piste, että kyllä kuitenkin olisi tärkeää tietää, että minkä tyyppisiä painotuksia siellä edustajissa on, mutta toisaalta tämä ei ole mitenkään niin kuin yksi yhteen konservatiivi-liberaali jako, jättää aika monta jakolinjaa niin kuin katsomatta ja toisaalta siitä, että mistä asioista kirkolliskokous päättää. Toki se on myös opillinen elin, mutta äärettömän paljon se työ on hallintoa, taloutta, lakia, jolloin on kyse kuitenkin ihan jostain muusta kuin siitä, että miten me tunnustuksellisesti ajatellaan.
Niin siellä, kun ei niinkään ole poliittisia ryhmiä, että toki on joitakin edustajia, jotka on tulleet puolueen listoilta, mutta näin perinteisesti oikeastaan oman hiippakunnan edustajien kanssa kokoonnutaan ja vaihdetaan ajatuksia ja sitten toki käytävillä kaikkien kanssa ja etsitään samanmielisiä ja jos halutaan tehdä aloitteita, niin mietitään, että kenen kanssa tehdään ja niin edespäin, mutta että se on vähän erilaista ja kun istutaankin hiippakunnittain eikä joinakin blokkeina, jotka joistain tietyistä asioista ajattelisi samalla tavalla, niin sekin tekee ehkä sitä, että ei jäädä niihin juoksuhautoihin.
Samaan aikaan konservatiivi ja liberaali siivet, jos nyt näin voi puhua, tai sellaiset, jotka mielellään itseänsä jompaan kumpaan suuntaan brändäävät, niin on kummatkin niin pieniä, että niin päätöksiä ei saada sellaisilla kokoonpanoilla läpi, että saamme varmaan odottaa hamaan parusiaan ennen kuin siellä on jompaan kumpaan suuntaan enemmistö tai määräenemmistö kirkolliskokouksen kohdissa, että uskon, että se vaikuttamistyö ja se kirkolliskokouksen päätöksenteko nimenomaan muodostuu enemmänkin sitten niiden asiakysymysten ympärille ja niihin muodostuviin koalitioihin, joita toki sitten parhaan mukaan koetetaan muodostaa.
No hyvä, otetaan yksi asiakysymys esiin, joka varmasti nousee tuolla salissa seuraavan kauden kuluessa esiin, nimittäin sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutukset kirkkoon. Viikon debatissa vieraili viime viikolla kaksi lainsäätäjää Arkadianmäeltä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen. Hän vastusti perinteisen avioliittolain muuttamista koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja. Sosiaalidemokraattien Nasima Razmyar kannatti uutta avioliittolakia ja eduskunta hyväksyi jo aiemmin sukupuolineutraalin avioliittolain ja viime viikolla myös siihen kuuluvan liitännäislakipaketin. Tämä laki astuu voimaan vuoden kuluttua maaliskuussa, minkä jälkeen kirkko joutuu varmasti linjaamaan kantansa siihen, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja kirkossa vai jääkö se maistraattien hoidettavaksi. Kuunnellaan tähän väliin, miten kansanedustajat Nasima Razmyar ja Antero Laukkanen määrittävät kirkon päättäjiin, eli teidän tilaan tehdä itsenäisiä päätöksiä tässä asiassa.
Viikon debatti.
Täytyy muistaa, että vaikka tämä tasa-arvoinen avioliittolaki tulee, niin eihän mitään kirkkokuntia pakoteta mihinkään, että heidän on pakko, elleivät he itse näin halua. Eli kyllähän se niin kuin edelleen kunnioitetaan sitä, että jos kirkko päättää tehdä toisin, niin heillä on siihen mahdollisuus. Ja mun mielestä on ihan täysin ymmärrettävä.
Viikon debatti.
Tässä laissa on jätetty auki tämä päätäntävalta kirkkokunnille ja yhteisöille, minkä kannan he haluavat ottaa. Ja se oli myös yksi syy, miksi olisi kannattanut siirtää tätä valmistelua, että olisi ollut tämä kirkkojen kanta selvillä, koska mun veikkaus on, että kirkot ei lähde tähän mukaan ainakaan aluksi.
Viikon debatti.
Antero Laukkanen siinä ennusti, että kirkko ei tule seuraavalla kirkolliskokouskaudella vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Katri Korolainen, jatko kristillisdemokraattien kansanedustajan näkemyksen.
Sanotaan, että lain voimaantuloon on tässä hetkessä 12 kuukautta ja muutamia päiviä. On vaikea nähdä, että meidän kirkkolakimme ja meidän parlamenttimme toimisi niin nopeasti, että ensi maaliskuussa olisimme tätä mieltä. Toivon kuitenkin, että tämän vuoden aikana pystyttäisiin ottamaan sellaisia askeleita, että pystyisimme tällä kaudella asian muuttamaan.
Johanna Lumijärvi, mitä mieltä olet näistä askeleista? Ovatko tarpeen vai millä linjauksella mennään?
No, keskustelu on ehdottomasti tarpeen, kun on tällaista asioista kyse, mutta itse, kuten sanoin, niin olen tämän perinteisen avioliittokäsityksen kannalla, mutta se ei merkitse sitä, ettenkö ole valmis sitä keskustelemaan, että me joudumme kirkolliskokouksessa varmasti viime marraskuussa annettiin kirkkohallitukselle, lähetettiin tehtäviä, joita niin kuin selvitetään asioita tähän asiaan liittyen, ja toisaalta jo tämän rekisteröidyn parisuhteen siinä yhteydessä tehtiin laajat selvitykset kirkossa avioliittokäsityksestä, ja näistä piispain kokouksella on hieno paperi asiasta vuodelta 2010, ja niin kuin näitä asioita on selvitetty, näitä pohjia, mutta nyt tehdään myös oikeudellista selvitystä, että mitä oikeasti sitten tapahtuu, kun tämä avioliittolaki tulee voimaan, että pystyykö, niin kuin tässä edellä arveltiin, että se ei aiheuta kirkolle välttämätöntä tarvetta, mutta että mitä sitten todellisuudessa käy, niin niiden kysymysten kanssa joudutaan painimaan sitten. Ja olen ajatellut, että jos joudutaan siihen tilanteeseen, että kirkko ikään kuin joutuu nurkkaan ajatuksi, niin sitten niin kuin olisin mieluummin vihkioikeudesta luopumisen kannalla, mutta toivoisin, että siihenkään ei tarvitsisi mennä, että kirkko edelleen pitäisi avioliiton naisen ja miehen välisenä, vaikkakin kunnioittaen ihmisten erilaisia näkemyksiä.
Katri Korola, miten tässä asiassa painitaan?
Niin, tällä aikataululla mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että millaiset kasvot meidän kirkko antaa 1.3.2017, eli on sitten lainsäädännön tila tai meidän tahtotilamme kirkkona mikä tahansa, niin myös kyse siitä, että kuinka me suhtaudumme meidän jäseniimme, kuinka me otamme heidät vastaan, kuinka me kunnioitamme heidän valintojaan. Ja sitten toisaalta myös ihan käytännöllisistä kysymyksistä, eli tällä hetkellähän meillä on olemassa tämä rukoushetki rekisteröidyn parisuhteen kanssa ja puolesta, ja ensi vuoden maaliskuussa enää rekisteröityjä parisuhteita ei solmita, eli siitä eteenpäin on olemassa ainoastaan avioliittoja niin kuin millä sukupuolikokoonpanoilla sitten tahansa, ja siinä kohtaa se, että meiltä tavallaan katoaa se kirkollinen toimitus tai rukouksen mahdollisuus, koska se on tehty tähän nimenomaiseen lainsäädäntökohtaan, tietyllä tavalla nimettyyn kohtaan, niin ihan näitäkin täytyisi pystyä tarkentamaan, että toivon todella, että voimme rukoilla kuitenkin ihmisten puolesta, millaisia liittoja he solmivatkaan.
No, kirkko ei ole tähän mennessä muuttanut virallista käsitystään siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Te olette ihmisiä, jotka ovat siitä kirkolinjauksesta päättämässä. Pitäisikö muuttaa? Annetaan Johanna Lumijärven jatkaa tästä.
Mielestäni ei pitäisi muuttaa, että se on raamatullinen käsitys.
Katri Korolainen.
Mun mielestä ehdottomasti pitäisi muuttaa, että kyse on kuitenkin meidän jäsenistämme, jotka hakevat Jumalan siunausta heidän liitollensa, ja se, että kirkko on parisuhteiden puolella ja niin kuin vakiintuneen perhekäsityksen puolella, niin se on mun mielestä tärkeä asia.
No, minkälainen paine yhteiskunnalta tulee tähän asiaan nyt sitten seuraavan 4 vuoden aikana sinne kirkolliskokoukseen? Miten te edustajina tällaista asiaa arvioitte tässä vaiheessa, kun kausi on alkamassa?
Se oikeastaan riippuu siitä, että miten me myös tämän itse otamme. Siis onhan myös totta, että tällä hetkellä solmituista avioliitoista koko ajan laskee niiden kirkollisten vihkimisten määrä. Ja se on se, mistä me ollaan kirkossa oltu kauhean huolissamme, että ihmiset eivät enää haluakaan kirkollista vihkimistä tai kirkollista siunausta sitten, jos vain toinen kuuluu. Jos me olemme tässä linjakkaita, niin silloinhan meidän pitäisi haluta vihkiä kaikkia parisuhteita.
Johanna Lumijärvi tuossa äsken mainitsi, että tarvittaessa kirkko voisi luopua myös vihkioikeudesta. Minkälainen ratkaisu tämä sinun mielestäsi olisi?
Mun mielestä se olisi valitettava ratkaisu. Me ei sillä pystytä kuitenkaan ratkaisemaan myöskään sitä teologista ongelmaa. Teologisestihan kyse on erityisesti siitä siunauksen antamisesta, millaisille liitoille me annamme siunauksen, joten tämä virallisen vihkioikeuden, joka on kuitenkin enemmän maallinen asia, sen niin kuin siitä luopuminen ei silti ratkaisisi tätä teologista dilemmaa meidän sisällämme.
Johanna Lumijärvi.
Joo, mä olen kyllä tuosta samaa mieltä sikäli, että silloin jos luovutaan vihkioikeudessa, joudutaan kuitenkin tekemään ratkaisu siitä, että mitä parisuhteita tai mitä avioliittoja siunataan kirkollisesti.
Näin saatiin viikon debatti ensimmäisen jakson osalta käyntiin. Studiossa kaksi kirkolliskokousedustajaa, Johanna Lumijärvi ja Katri Korolainen. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Jatketaan aivan kohta siitä, että mitä kirkon määräenemmistö säädöksille tuolla kirkolliskokouksessa pitäisi tehdä vai pitäisikö yhtään mitään.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn suoraa viikon debattia. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani kaksi toisen kauden kirkolliskokousedustajaa, Johanna Lumijärvi ja Katri Korolainen. Kirkon korkeimpana päättävänä elimenä kirkolliskokous ottaa kantaa sekä talouteen että kirkon oppiin, mutta monet kirkolliskokouksen päätökset eivät mene läpi ilman 3/4 määräenemmistöä. Onko tämä hyvä vai paha asia? Johanna Lumijärvi.
Mielestäni se on hyvä asia, että tämä 3/4 määräenemmistö on säilytetty. Se oli oikeastaan ensimmäisiä asioita, joita tuli kirkolliskokouksessa viime kaudella 2012, niin oli tämä määräenemmistösäädös oli käsittelyssä. Itse olin perustevaliokunnassa ja siellä pohdimme sitten niitä asioita, että missä sitten se joka tapauksessa pitäisi olla, että tässä viime kaudellahan tehtiin sitten laajennettu puhemiesneuvosto, joka päättää tietyistä asioista, jos on kyseenalaista, että onko ne määräenemmistösäädöksen alaisia vai ei, mutta mielestäni lähtökohtaisesti on hyvä, että kirkon uskoa ja oppia ja kirkkolakia käsittelevissä asioissa 3/4 määräenemmistö.
Perustele vielä lyhyesti, että minkä takia?
No siksi, että ei kovin niin kuin hepposin perustein lähdetä muuttamaan, mutta toisaalta niin kuin ei ole kauheasti näyttöä semmoisista kohdista, missä tämä määräenemmistö olisi niin kuin ollut ihan kintaalla, niin kuin sanotaan.
Jotain esimerkkejä löytyy, mutta annetaan sitä ennen vielä Katri Korolaiselle puheenvuoro. Ja sama kysymys, että hyvä vai paha ja minkä takia?
No kyllä mä pidän tätä aika pahana meille nimenomaan siinä mielessä, että kirkolliskokous on kuitenkin lainsäädäntöelin päätöselin. Ja jos meidän päätöksentekomme halvaantuu täysin tämän määräenemmistön takia, niin on turhaa istua Turussa juomassa kahvia, et ei sillä sielut pelastu. Ja sen takia ajattelisin, että meidän on mentävä tämän asian kanssa eteenpäin. Eduskunnassa perustuslakia säädetään 2/3 määräenemmistöllä. Pitäisin sitä järkevänä siinä mielessä, että en toivo, että kirkolliskokouksessa 55 edustajan voimin voitaisiin ajaa läpi, että Jumala onkin 5-1. Mutta toisaalta pitäisin kuitenkin järkevänä, että tätä pikkaisen järkevöitäisiin sinne. Esimerkiksi mun mielestä maallisella puolella tämä 2/3 on kuitenkin yleisesti käytössä ja esimerkiksi perustuslain kohdilla sellainen. Pidän hirvittävän tärkeänä kuitenkin sen, että nimenomaan mitkä kysymykset meillä menee määräenemmistöäänestyksiin. Että kyllä ainakin näin ensimmäisellä kaudella tuntui, että sitä käytetään aika tiuhalla kammalla tätä määräenemmistöä. Toki silloin, kun päätetään laista ja opista, niin täytyy olla tarkkana, mutta sellaisissa, niin kun meillä on kuitenkin paljon aivan tavallisia päätösasioita, joita voidaan vetää yksinkertaisella enemmistöllä läpi, ja siinä toivoisin, että puhemiesneuvosto käyttäisi aika moista harkintaa sitten, että milloin se määräenemmistö käyttöön otetaan.
No antaa Johanna Lumijärven vastata, ja siinä oli ainakin kaksi seikkaa esiin, että niin, kelpaisiko tämä, että säilytettäisiin määräenemmistö, mutta lievennettäisiin siitä 2/3 enemmistövaatimukseen, ja sitten tämä, että onko tämä kampa nyt sitten liian tiukka. Mielipiteesi näihin kysymyksiin.
Oikeastaan aika lailla jaan Katrin näkemyksiä näissä asioissa, että se aloite, mikä viimeksi tuli, niin siinä oli tämä 2/3 ajatus ja siinä aloitteen allekirjoittajissa oli esimerkiksi Timo Sahi, joka oli varapuheenjohtajana kirkolliskokouksessa pitkäaikaisestikin ja kunnioitan aika lailla hänen näkemyksiä olen ajatellut, että varmaan 2/3 voisi ihan hyvin riittää. Silloin ei ole kyse kuin 8 kirkolliskokousedustajan kääntymisestä sit toiselle puolelle, jos vaihdetaan näin. Mutta että silloin kirkolliskokous katsoi sitten, että näin järjetä uudistusta ei vielä tehty viime kaudellakaan. Että
mistä syystä sitä ei uskallettu tehdä? Olitte siellä salissa molemmat sillä kaudella jo.
kirkolliskokous on aika varovainen päätöksentekoelin.
No niin, ja siinä tuli yksi esimerkki tästä varovaisuudesta.
Ja aika paljon siis toimitaan sillä tavalla, että jos edustajalla ei ole ihan selkeää näkemystä, että näin tai näin, niin useimmiten äänestetään sitten sen mietinnön mukaisesti, jos ei niin kuin osaa tai tuntuu, että oikeastaan ihan sama.
Joo, Katri, saat vielä täydentää.
Joo, kyllähän kyse on sitten myös siitä päätöksentekokulttuurista salissa, että juuri niin kuin Johanna äsken sanoi, että usein mennään sitten sen varovaisemman tai pohjaesityksen mukaan, jos ei olla itse ihan varmoja, mutta kyllä mä toivoisin, että tulevalla kaudella me pystyttäisiin ottamaan enemmän kiinni myös siitä, että käydään oikeasti läpi niitä kysymyksiä. On se sitten, kirkolliskokouksessa ei tällaista ryhmäpolitiikkaa siinä mielessä ole, kuten niin kuin eduskunnassa tai kunnanvaltuustoissa, mutta sitten voitaisiin nimenomaan käydä niitä alustavia keskusteluja julkisesti avoimesti niillä porukoilla, jotka niihin haluavat tulla mukaan. Että usein on kuitenkin niin, että tätä oma kokemus on, että meillä on niin kuin tahto saada joku asia eteenpäin, mutta sitten jäädään vähän miettimään detaljeja, kuten niin kuin tässä seurakuntarakenneuudistuksessa viime kaudella, että sitten on tosi harmillista, jos niin kuin iso sali jakaa sen, että meidän pitäisi tehdä uudistus, mutta sitten jäädään muutamaan pieneen yksityiskohtaan kiinni ja sen takia koko paketti kaatuu. Toivoisin, että tällaista enää jatkossa kävisi ja sitä pystyy sitten sillä työkulttuurilla aika paljon muokkaamaan.
Niin, yksi esimerkki saattaa olla se, että toukokuussa kirkolliskokouksen täysistunto hylkäsi seurakuntien rakenneuudistusehdotuksen äänin 78-31, ja tästä vaadittavasta äänimäärästä jäi uupumaan 4 ääntä. Kuvaako tämä nyt sitä kirkolliskokouksen demokratiaa? Kaikki saavat sitä, mitä neljännes haluaa.
Tämä on juuri se valitettava irvikuva, eli 7 vuoden uudistusprosessi ja satojen tuhansien eurojen valmistelutyö valuu hukkaan sen takia, että äänestetään aika ennakoimattomasti. Meillä toki oli tähän tehty paljon pohjustustyötä, mutta tässä nimenomaan se työkulttuuri ja millaisissa kokonaisuuksissa mennään eteenpäin, että kun tiedettiin, että uudistus on hyvin hilkulla, niin sitten olisin toivonut myös, että oltaisiin pystytty palastelemaan pakettia sellaisiin osiin, että se olisi ollut kuitenkin niin kuin olennaiset osat oltaisiin saatu menemään eteenpäin, tai sitten niin, että olisi ollut valmiina se B- ja C-suunnitelma, että kun tämä kokonaisuudistus kaatui, niin mitkä osuudet siitä tullaan sitten esimerkiksi syksyllä tuomaan uudestaan, että nythän tämä halvautti tavallaan koko homman ja työ valui aika paljolti hukkaan, mikä on tosi valitettavaa, koska pohjatyöskentely oli kuitenkin hyvä.
Ja tästä asiasta on ihan täysin samaa mieltä Katrin kanssa, eli tässä nähdään miten konservatiivi ja liberaali ajattelevat.
Esimerkki siitäkin, että yhtäläisyyksiä löytyy. Kyllä.
Eli se oli todella valitettavaa ja juuri se, että tuntui, että näennäisesti ainakin itsestä semmoiselle niin kuin pieniin yksityiskohtiin kaatuu sitten tällainen, missä on tehty todella vuosien työ, että perustevaliokunnassakin käsiteltiin sitten niin kuin näitä opillisia puolia siihen kysymykseen liittyen.
No puhutaan hetken päästä vielä hiukan noista hallintokukkasista, mutta sen verran vielä tartun tähän määräenemmistösäädösasiaan, että Kotimaa-lehden kyselyn mukaan nyt valituista kirkolliskokousedustajista 2/3 haluaisi lieventää tätä määräenemmistövaatimusta. Ja jos nyt oikein tulkitsen tätä keskustelua, niin teille molemmille myös kävisi tämä, että 3/4 voitaisiin muuttaa 2/3 määräenemmistöä, mutta onko nyt niin, että kun vain 2/3 kannattaa ja 1/3 haluaisi pitää tämän nykyisellään, niin mikään ei muutu, koska tarvittaisiin se, että 3/4 kannattaisi nyt tätä muutosta. Näinkö se menee?
Käytännössä kysymys on juuri tästä, ja senhän takia se turhauma nousee, että me haluaisimme itsekin tehdä tälle jotain, mutta emme pysty.
Hyvä. Mennään tässä keskustelussa eteenpäin, sen me pystymme tekemään. Ja puhutaan vähän kirkolliskokouksen kokoonpanosta ja kirkollisesta demokratiasta. Nimittäin kirkollinen vaalitapa, se jää maallikolle aika epäselväksi ja etäiseksi. Ja kerrotaan nyt se, että kirkolliskokouksen ehdolla olleita maallikkoja, kuten teitä kahta, niin saivat äänestää seurakuntavaaleissa 2012 valitut luottamushenkilöt. Ja näiden luottamushenkilöiden äänestysprosentti olikin aika huikea, lähes 90% heistä käytti äänioikeuttaan, mutta näitä äänioikeutettuja on kirkossa vain aika pieni piskuinen joukko. Sen sijaan kirkon 4-miljoonaisen jäsenkunnan ääni, se on aika vaimea, ja seurakuntavaaleissa tuo äänestysprosentti on alle 20. Miten tämä jäsenkunnan passiivisuus näkyy kirkolliskokouksen kokoonpanossa?
onhan kirkolliskokous huomattavasti 4 miljoonaista jäsenistöään konservatiivisempi ja perinteisempi arvoiltaan näkemyksiltänsä. Ja toisaalta myös, kyllähän siinä näkyy se, että me ollaan myös niitä ihmisiä, ollaan me sitten liberaaleja tai konservatiiveja, joille kirkko on tärkeä, jotka on uskovaisia, joille tämä meidän kirkon säilyminen ja kasvaminen ja eteenpäin meneminen on tärkeää. Mutta on se valitettavan pieni se sekä äänestysprosentit että toisaalta se väki, joka tästä pystyy päättämään ja ymmärtää tämän aika moniportaisen ja hallintoisen systeemin.
Joo, mä en tiedä, että miten se huono äänestysprosentti erityisesti näkyy kirkolliskokouksessa, että ajatellaanko, että jos huonosti äänestetään, niin silloin niitä nukkuvien ehdokkaita ei saada läpi niihin elimiin, vai mikä tässä on niin kuin sillä tavalla takana, mutta se on varmasti totta, että kirkolliskokous sinällään ei kerro sitä moniäänisyyttä ja sitä koko kirkon porukkaa, että ei ole mikään läpikatsaus.
Niin, tuossa Katri Korolainen arvioi, että passiivisuus johtaa siihen, että kirkolliskokous on turhan konservatiivinen. Onko se liian konservatiivinen, Johanna Lumijärvi, sinun mielestäsi?
No, taas tullaan tähän konservatiivisuusajatteluun. Mielestäni ei ole liian konservatiivinen, jos sillä tavalla mietitään, mutta että kirkolliskokous on erilainen elin kuin vaikka seurakunnissa nämä luottamuselimet, eli kuka tahansa ei välttämättä ehkä haluaisikaan istua siellä aamu 9:stä ilta 9:ään kokonaista viikkoa ja lukea tuhansia sivuja papereita ja kuunnella kymmeniä tai satoja tunteja puheenvuoroja, että siinä mielessä varmaan kuka tahansa ei siellä haluaisi istua, että enemmän sitten toivoisi, että tätä kirjoa pääsisi enemmän sinne seurakuntien omiin luottamuselimiin, mutta siinähän niin kuin jokaisella on toisaalta mahdollisuus, ja samoin on mahdollisuus asettua ehdolle sellaisetkin henkilöt, jotka eivät ole mitenkään luottamustoimissa olemassa, jos vaan niin kuin riittävää innostusta tulee. Ja nythän oli joitakin sellaisia ehdokkaina kirkolliskokouksia, jotka eivät edes voineet äänestää edellisissä seurakuntavaaleissa, että olivat niin nuoria, mutta olivat niin valveutuneita nyt sitten.
Niin, Katri Korolainen, sanoit, että tämä passiivisuus näkyy konservatiivisuutena siellä kokoonpanossa, niin eikö se toisaalta ihan oikein, että kokoonpano on sen mukainen, kun kirkon asioista kiinnostuneet sen vaalissa muovaavat äänestämässä käyvät joka tapauksessa ne, keitä kirkon asiat kiinnostavat edes sen verran, että vaivautuvat sinne uurnille?
Asia voi ajatella noinkin päin. Mä itse ajattelen sitä, että meillä on tosiaan se 4 miljoonaa jäsentä, ja että jos me haluttaisiin, että kirkko näyttäisi tai edes jollain tavalla niin kuin kuuntelisi tätä jäsenistöänsä, jota me kuitenkin haluamme pikemminkin kasvattaa kuin saada pienemmäksi porukaksi, niin siinä mielessä mun mielestä sen pitäisi näyttää myös enemmän linjauksiltaan siltä koko porukalta, eli siltä 4 miljoonalta. Voin kertoa yhden esimerkin viime kaudelta. Meillä oli eräs äänestys, missä käytiin läpi kirkon työmarkkinalaitokseen liittyviä asioita, jolloin ne ihmiset, jotka eivät olleet tai jotka olivat esimerkiksi kirkon palkkalistoilla tai noudattivat kirkollista virkaehtosopimusta, joutuivat jääväämään itsensä äänestyksestä, ja me tehtiin 109 hengen parlamentissa. Ensin poistuivat kirkolta suoraan palkkaa saavat henkilöt, sen jälkeen poistuivat kirkollisissa järjestöissä samaa virka- tai työehtosopimusta noudattavat henkilöt, ja sen jälkeen ruvettiin käymään keskustelua, että ne, joilla on perheessänsä, lähipiirissänsä henkilö, joka nauttii näitä etuja, niin voiko hän äänestää, ja siinä vaiheessa puheenjohtaja totesi, että meidän täytyy päättää tämä keskustelu, koska muuten kirkolliskokouksen täysistunto menettää meitä jää alle puolet saliin, joten se ehkä kertoo myös siitä, että kyse on niin kuin hyvin, hyvin sisäpiirin jutusta ja pienen piirin jutusta, kun meillä kuitenkin on edelleen hyvin laaja ja moniarvoinen kasvoinen kirkko.
No, mistä se kertoo että Helsingissä papeista, jotka nyt ehkä voidaan ajatella, että papit kuuluu kirkon sisäpiirin, jos ketkä, näin ainakin mielikuvissa usein asia mielletään, niin Helsingissä papeista vain hieman yli puolet äänesti näissä kirkon eduskuntavaaleissa, eli laiskemmin kuin missään maallisen lainsäädäntövaaleissa edustajien vaaleissa. Miksi papit eivät äänestä kirkolliskokousvaaleissa?
Sitä olen kyllä itsekin ihmetellyt, että ne papit, joita itse tunnen ja laajastikin tunnen, niin käsittääkseni he kaikki äänestävät, mutta ketä ovat ne papit, jotka eivät äänestä, niin sitä en niin kuin itse ole selvittänyt enkä tiedä, mutta että sen huomasin, vaikka olenkin maallikkolistalta tullut, mutta Espoossa meidän yhteinen kansankirkkolistamme yhdessä hankimme myös näitä pappisehdokkaita listoille, niin oli äärimmäisen hankala saada pappeja kyllä kirkolliskokousvaaliin mukaan, mutta saatiin hyvät ehdokkaat sitten lopulta, mutta se ehkä kertoo myös siitä äänestämiseen liittyvistä asioista.
No Katri Korolainen, missä nämä luuraavat nämä äänestämättä jättäneet papit?
No ainakin osa heistä luuraa eläkkeellä ja ulkomailla, eli tällä kohtaa, kun tämä on nimenomaan virkaperustainen äänestys ja nythän myös eläkepapit saivat äänestää, niin ymmärrän ihan hyvin, että kaikilla ei riitä sitä motivaatiota sinne urnille asti. Pidän sitä äärimmäisen valitettavana ja suorastaan järkyttävänä oman hiippakuntani papiston äänestysprosenttia, mutta toisaalta nimenomaan tämmöinen viran kautta saavutettu etu ei ehkä tunnu niin olennaiselta kuin sitten esimerkiksi maallikoille se, että meidät on valittu edustamaan omaa seurakuntaamme sinne seurakuntaneuvostoihin ja sitä kautta me sitten äänestämme tätä ylintä päättävää elintä.
Näin on viikon debatin studiossa jo järkytytty. Kaksi kirkon päättäjää täällä, kirkolliskokousedustajat Johanna Lumijärvi ja Katri Korolainen. Minä olen Kai Korttelainen ja kohta kysytään, tarvitaanko kirkolliskokouksessa politiikkaa.
Viikon debatti.
Minä olen Kai Korttelainen ja kaksi kirkolliskokousedustajaa debatissa kanssani, Katri Korolainen ja Johanna Lumijärvi. Poliittiset listat saivat kirkolliskokoukseen yhteensä 17 edustajaa tuonne 96 edustajan joukkoon. Keskustan ja sitoutumattomien listolta valittiin 9 edustajaa, kokoomuksen listolta 6 ja sosiaalidemokraattien listalta 2 edustajaa. Katri Korolainen, olet myös poliitikko. Tarvitaanko kirkolliskokouksessa politiikkaa?
Mun mielestä poliittisista taidoista kirkolliskokouksessa on hyötyä, mutta se ei ole ehdoton elinehto. Kyllähän jos miettii 17, niin se on aika vähän siitä 109 kokoonpanosta, josta 96 on vaaleilla valittu.
Tosin osa ehkä myös politiikassa mukana olevista, kuten sinä, niin ei varsinaisesti ole poliittisella listalla, mutta on myöskin niin kuin kirkon päättäjissä ja poliittisessa elämässä.
Kyllä juuri näin ja itse katson, että tässä kirkollisessa ympäristössä tulkaa kaikki liike, jolla on hyvin selkeä vaaliohjelma ja jolla on hyvin selkeät tavoitteet nimenomaan kirkon asioissa, on mulle kirkossa järkevämpi viiteryhmä kuin oma poliittinen puolueeni Vihreät.
Johanna Lumijärvi, miten näet toisen kauden kirkolliskokousedustajana, onko politiikka siellä kirkolliskokouksessa siunaus vai kirous?
En sanoisi, että se on kumpikaan, että se kuuluu elämään ja on näitä ihan samalla tavalla kuin Katri sanoi, että voi olla ja, mutta se ei erityisesti näy sillä tavalla päätöksenteossa että, tai ylipäänsä käytävilläkään, että nämä puolueiden mukana tulleet olisivat jotenkin omina klikkeinä, että siellä joskus olen kyllä kuullut, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta niin kuin minulta kyseltiin, että onko siellä vielä siellä kirkolliskokouksessa semmoista sen ja sen puolueen jotain suhmurointia, niin en ainakaan huomannut mitään sellaisia, että yksi asia oli kun sattui päällekkäin SDP:n puoluekokous ja kirkolliskokous, niin sitten niin kuin edustajia oli poissa tärkeästä äänestyksestä.
Puoluekokous priorisoitiin siinä.
Joo, kyllä mä koen, että kirkolliskokouksessa nimenomaan ne viiteryhmät on aika moninaisia, että on se sitten naisten saunaseura tai aamun fudisvuoro tai joku muu, niin sitä kautta oikeastaan tämä on myös parlamentaarinen elin, jossa on mahdollisuus hakea niitä kontakteja jostain muualta. Se olisi kauhean surullista, että olisi jotenkin niputettu vain yhteen viiteryhmään ja sitä kautta myös on ainakin itse oppinut todella paljon siitä meidän kirkon moninaisuudesta, että kuinka iso tämä kansankirkko onkaan ja hyvä niin.
No te molemmat surkuttelitte tässä hetki sitten sitä, että kirkolliskokous hylkäsi tuon pitkään vuosia valmistellun seurakuntien rakenneuudistusehdotuksen ja se kaatui siihen ja huomattiin siellä salissa, että aika arvaamatonta oli tämä äänestyskäyttäytyminen. Olisiko sieltä politiikan piiristä sitten imettävissä sinne kirkolliskokoukseen tällaista, voisiko sanoa ryhmäkuria, selkiyttäisikö se siellä salikäyttäytymistä?
oletan, että ei tarkkaa ryhmä, en lähtisi tarkkaan ryhmäkuriin siinä mielessä, mutta haluaisin, että olisi jotenkin selkeämpää edustajien välistä niin kuin valmistelua siinä, että ja ylipäätänsä se, että esimerkiksi mistä asioista voidaan tehdä kompromisseja tällaisissa isoissa paketeissa tai millaista se vaatisi, että monet sellaiset yksityiskohdat, jotka sitten vaikuttivat tähän, että uudistus ei mennyt läpi, niin oli kuitenkin sellaisia, että mikäli oltaisiin voitu käydä tavallaan se epävirallinen keskustelu, että näistä se nyt jää kiinni, jos se jää kiinni, niin olisi varmasti ollut edustajia, jotka olisi voinut sitten vielä kantaansa pikkasen muokata tämän kohdalta.
Johanna Lumia. Joo,
itsekin olisin toivonut, että sellaisessa kohdassa, missä tulee niin kuin näitä äänestysasioita ja varsinkin, jos tulee pieniä muutosehdotuksia, että pidettäisiin joku tuumaustauko ja ihmiset ehtisivät keskustella ja vähän miettiä ja niin katsoa kantojaan. Että ei pelkästään tässä, vaan monessa muussakin niin kuin äänestyksessä on ollut se tunne, että voisi olla hyvä ennen äänestystä vapauttaakin ihmiset jalkautumaan ja vähän vielä keskustelemaan, että niin silloin on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa varsinkin niihin äänestäjiin, jotka vielä miettivät kantaansa, että sitten voi olla, että joku vaan katsoo, että mitä joku tietty henkilö äänestää ja painaa sen jälkeen nappia, että sehän on ihan mahdollinen siellä salissa myös.
No niin, siinä kokeneiden kirkolliskokousedustajien evästystä sitten tuleville ja kenties uusille edustajille ja yksi uusi kirkolliskokousedustaja on ainakin alle 30-vuotias edustaja sieltä Oulun suunnaltaan. Uuteen kirkolliskokoukseen valittiinkin vain tasan yksi alle 30-vuotias edustaja ja kirkolliskokouksen keski-ikä on 55 vuotta. Tarvitaanko pitkäjänteistä päätöksentekotyötä ja tämmöistä kokemusta edellyttävässä luottamuselimessä teidän mielestänne nuoria? Katri Korolainen.
Sanoisin, että tarvitaan kaikenikäisiä ja tarvitaan kaiken näköistä ja osaamista. Ja siinä iällä ei mun mielestä ole niinkään merkitystä kuin sillä toisaalta motivaatiolla tehdä ja sitten tietysti niin kuin jonkinnäköistä kokemusta olisi myös hyvä olla, mutta kun tämä on nimenomaan vaaleilla valittava elin, niin silloinhan me emme oleta, että ihmisillä olisi kokemusta tai heillä olisi joku tietty ikä, tietty asema, tietty arvio ja juuri sen takia, että kokoonpano on aika moninainen kaikkia maatalon emännistä professoreihin ja siltä ja väliltä, niin se on juuri se, joka tekee siitä myös niin kuin äärimmäisen mielenkiintoisen ja toisaalta oikeuttaa sen koko kirkon äänellä puhumisen.
Niin, kirkon jäsenet voivat asettua ehdolle kirkolliskokousvaaleissa ja toivottavasti sinne aina asettuu kaikenikäisiä ja samaa mieltä on, että kaikenikäisiä tarvitaan, ei pelkästään nuoria tai pelkästään vanhoja kokeneita, että se silloin näyttäisi enemmän koko kirkolta. Mutta se, että ketä sitten äänestetään sinne, niin sehän riippuu siitä, minkälaisen luottamuksen tämä henkilö saa, että minkälaisilla avuilla tai mitä hänellä nähdään olevan sellaista, että hän olisi kykenevä tai hyvä ehdokas kirkolliskokoukseen.
No, te molemmat sanotte, että kaikenikäisiä tarvitaan. Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmän NAVin mielestä nuorten puuttuminen kirkon tärkeimmästä päätöksentekoelimestä on huolestuttavaa, siis jatkuvuuden ja tämmöisten nuorten osallistumisen näkökulmasta. Miltä tämä kuulostaa, että yksi alla 30? Okei, Katri Korolainen, melkein täytät tämän kriteerin. Nippanappa ylität sen kriittisen 30 rajapyykin, jota aina tuijotetaan tässä, mutta miltä tämä NAVin kritiikki teistä kuulostaa?
Kyllä mä ostan sen NAVin kritiikin sinänsä, että meidän kirkossa on kuitenkin aivan valtava määrä sekä jäseniä että aktiivisia jäseniä, jotka ovat esimerkiksi olleet mukana isossa toiminnassa, ovat 20- ja 30-vuotiaita. Meidän kirkko tarjoaa ihan hirveän vähän niin kuin nuorille aikuisille ilman lapsia, että me jotenkin edelleen eletään siinä 1800-luvun maailmassa, jossa rippikoulun jälkeen mennään pian naimisiin ja hankitaan ne lapset, että se kirkon työ perustuu niin kuin näihin samoihin elementteihin, että se mitä me pystytään tarjoamaan niin kuin nuorelle aikuisväestölle on kauhean kauhean pientä, ja kyllähän se näkyy myös tässä kokoonpanossa, että kirkon asiat ei ehkä kiinnosta samalla tavalla, ja sitten toisaalta näitä aktiiveja ei sinänsä löydy. On pitänyt myös hirmuisen hyvänä sitä, että esimerkiksi nuorten aikuisten vaikuttamisryhmän avi on ollut tässä hirveän aktiivinen. Mä olin viime kaudella itse sen nuorin edustaja, tulin 27-vuotiaana valituksi, ja sitä kautta he otti vähän niin kuin mut ja meidän toisen Janne Kaisalahden, joka nyt myös ilokseni jatkaa, niin semmoisiksi omiksi kummeiksensa, että meidät sitten kutsuttiin erilaisiin keskusteluihin, ja meille tehtiin aloitteita ja pyyntöjä, ja me vietiinkin niitä hyvin eteenpäin siellä kirkolliskokouksessa, ja pidän sitä tärkeänä, että tätä toisaalta löytyy sitten ne ihmiset, jotka vievät myös nuorten ääntä eteenpäin paikan päällä, ja siinähän ei toisaalta välttämättä ole kyse iästä.
Miten ne löytyvät? Miten ne löytyvät ne ihmiset?
Hyvällä aktiivisuudella puolin ja toisin. Kyllähän kirkolliskokousedustajilla on ihan valtavan vähän yhteydessä. Siis jos mietitään sitä, niin kun, että me ollaan lainsäädäntöelin, niin sellaista lobbauspuhetta hirveän vähän tulee meille asti. Ja mun mielestä sitä saisi olla enemmänkin. Että nimenomaan meillä jokaisella on toki omat viiteryhmämme ja olemme tulleet valituksi, niin niiden kautta ja aktiiveja löytyy. Mutta toisaalta semmoinen päätöksentekoon liittyvä niin kuin erilaisten näkemysten saaminen, esiin tuominen, niin sitä voisi olla kyllä kirkolliskokousta kohtaan paljon enemmänkin.
No Johanna Lumijärvi, jatko tämän ajatuksen, että kutsu kirkolliskokousedustajaksi on se oikea tapa vetää nuoria tai nuoria aikuisia kirkon piiriin tehokkaammin?
No ehkä ennemmin siinä seurakunnan omiin luottamuselimiin, jossa voisi myös sitten niin kuin laajentaa sitä nuorten kohtaamista, antaa enemmän ideoita, mutta siinähän on yksi ongelma se, että nuoret on liikkuvampia, ja sitten kun seurakunta raja ylittyy vaikka aika pienillä kilometrimäärilläkin, niin sitten niin kuin se luottamustehtävä raukeaa, että se on niin kuin yksi ongelma näissä, mutta toki toivoisin, että niitä nuoria pääsisi enemmän kirkolliskokoukseenkin. Ja Katri, et maininnut sitä, että meidäthän NAVI oikein kutsuu leirikeskus Sinappiin kuultaviksi yhdellä kirkolliskokousviikko eränä iltana. Ja se oli
hieno.
Oikein miellyttävä tilanne. Saimme siis ihan konkreettisesti keskustella niiden nuorten kanssa, ja oli hieno tapahtuma järjestetty meille.
No nyt kun tässä seurakuntaa rajoja jo ylitellään, niin kysyn teidän kantaa kirkolliskokousedustajina, että mitä mieltä olette siitä, aika ajan tehdään aloitetta tuosta henkilöseurakuntamallista, eli seurakunta, mihin kuuluu, ei enää välttämättä riippuisikaan siitä, missä sattuu asumaan maantieteellisesti, vaan ihmisellä, se kirkon jäsenellä olisi oikeus valita oma seurakuntansa. Kyllä vai ei tälle ajatukselle? Johanna Lumijärvi.
Ajattelisin, että mun pitäisi hyvin paljon paremmin perehtyä tähän asiaan, että tätä on vastustettu esimerkiksi sillä, että miten hoidetaan diakoniatyö, jos niin kuin diakonia työ, ihmisten auttaminen on sen oman seurakunnan, että autetaan niitä, joita muulla tavoin ei voida auttaa, niin mitä sitten niin kuin tehdään, jos on näitä henkilöseurakuntia, että en ainakaan vielä ole ostanut sitä ajatusta.
Mä sanon myös ei, eli niin pitkään kuin me olemme julkishallinnollinen kirkko, niin siitä maantieteellisestä alueesta on myös mun mielestä pidettävä kiinni juuri esimerkiksi näistä syistä, mitä Johanna nosti äsken hyvin esiin, eli se, että resurssit sitten myös pysyisivät siellä alueella, ja se olisi oikeasti se paikallinen yhteisö. Mikäänhän ei estä meitä esimerkiksi käymästä vaikka kaupunkiseudulla, missä välimatkat on pienet, jopa kävelyetäisyydellä täällä Helsingissä, niin että jos vaikka Kalliossa on mielenkiintoisemmat messut kuin mitä sitten omassa seurakunnassa on, niin siirtyminenhän on hyvin helppoa, että sinänsä se niin kuin esimerkiksi monipuolisen messuelämän kehittäminen niin ei ole kiinni siitä, että millaiset ne seurakuntarajat on, ja tässä mun mielestä niin kuin kaupunkiseudulla tehdäänkin hyvää esimerkiksi rovastikunnallista yhteistyötä.
No hyvä. Puhutaan vielä kirkon jäsenistöstä. Tässä on todettu, että yhä lähes 4 miljoonaa jäsentä evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluu. Viime vuonna kirkkoon liittyi enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin. Jäsenkato ei silti pysähtynyt, mutta monen aiempaan vuoteen verrattuna se hidastui. Jäsenmäärä väheni kuluneena vuonna tai viime vuoden aikana runsaalla 34 000. Edellisenä vuonna luku oli lähes kaksinkertainen. Millä tavalla kirkon kiinnostus jäseniään kohtaan näkyy kirkolliskokouksen päätöksenteossa kaudella 2016-2020. Miten nämä 4 miljoonaa ihmistä nyt sitten huomioidaan?
Mä käyttäisin kyllä hirveästi paukkuja meillä siihen, että pystyttäisiin tätä meidän sisäistä säätelyä ja sisäistä hallintoa keventämään juuri siitä syystä, että ne resurssit olisi siellä kentällä. Et mehän eletään nyt tilanteessa, missä meillä on lähetyskenttä keskellämme, kuten usein sanotaan, mutta esimerkiksi jos puhutaan vaikka turvapaikanhakijoista, niin heitähän on 20 000 versus siitä, että meillä on yli 1 miljoona Suomen kansalaista, jotka eivät kuulu tähän kirkkoon. Et kyllä sen työn pitäisi näkyä siellä kentällä, ja toisaalta jos me katsotaan kaikkia tutkimuksia, niin meidän jäsenistöstäkin siellä on yli 1 miljoona heikosti kiinnittynyttä, joita ei juurikaan kirkon asiat kiinnosta, jotka kuuluvat ehkä enemmänkin tavan vuoksi tai näin, niin se on kyllä mun mielestä se 1 miljoona, johon erityisesti pitäisi panostaa, että kirkon jäsenyydellä olisi merkitystä myös heille.
Eli hallintoa kevennettäisiin ja paukkuja enemmän sinne kentälle. Mitkä ovat ihan ne keskeisimmät toimet, mitä siinä hallinnon keventämisessä tarvittaisiin?
No meillä on esimerkiksi tällä hetkellä, vaikka puhutaan kasvatuspuolesta, niin meillä on pahimmillaan 6-kertainen hallinto, eli meillä löytyy keskushallinto, hiippakunnallinen, yhtymähallinto, seurakunnallinen hallinto, siihen päälle kristillinen järjestökenttä ja sitten vielä yritystoiminnat. Eli tästä pitäisi pystyä kyllä noin puolet liipasemaan pois, että 6 tasoa ei voi kehittää toimintaa yhtä aikaa, että sitä pitäisi ihan oikeasti tehdä.
Miten se tapahtuu? Uusi hallintomalliko?
Juuri näin. Siellä on tulevaisuuskomitea on tekemässä tällä hetkellä työtänsä, ja he tuovat marraskuun kirkolliskokousviikolle tästä esityksen. Odotan sitä innolla.
Johanna Lumijärvi, kommentti tähän.
Joo, tuohon juuri yritin viitata äskettäin. Eli tulevaisuuskomitea tekee työtä ja nimenomaan hallinnon keventämiseksi eri sektoreilla, etsii uusia malleja, ja julkisuudessahan on tällä hetkellä jo sitten piispainkokouksen hiippakuntahallinnon keventämisesitys, missä on 3 erilaista mallia, ja toki sitten tulevaisuuskomitea ottaa siihen kantaa ja tekee sitten omat esityksensä, mutta että siellä on kovasti työtä tehty ja innolla odotan ja toivon, että saadaan sellaisia malleja, joita me sitten pystytään myös riittävällä enemmistöllä hyväksymään ja saadaan eteenpäin tätä hallinnon keventämistä niin kuin koko kirkossa, ja sitten on niin kuin keskushallintoa on jo kevennetty, että sieltähän se myös pitäisi lähteä, että ei voida vaatia seurakunnissa, jos ei niin kuin itse niin kuin korkeammalla tasollakin tehdä.
No Johanna Lumijärvi, mikä olisi se avaintekijä tai sellainen keskeinen idea siinä uudessa, keveämmässä, paremmassa mallissa, jota nyt sitten kirkolliskokouksessa marraskuun jälkeen lähdetään työstämään eteenpäin, niin mitä se vaatisi? Mikä on avaintekijä?
No varmaan tämä ainakin, että nämä niin kuin päällekkäiset toiminnot karsitaan ja henkilöitä tai elimiähän on jo lakkautettukin, että siinä mielessä ollaan menossa eteenpäin, mutta että hidasta se on.
Annetaan vielä siellä Katri Korolaiselle puheenvuoro.
Ehkä viimeisenä puheenvuorona haluaisin sanoa, että mä haluaisin, että meidän kirkkomme olisi seurakuntalaisten kirkko, eikä niinkään palkatun ammattilaisten kirkko. Ja se on se suunta, mihin pitäisi mennä, että hyödynnetään myös sitä seurakuntalaisten osaamista.
Niin, 20 000 työntekijää kirkossa, seurakuntalaisia sen 4 miljoonaa. Molemmat määrät ovat kuitenkin aika suuria. Sanokaa nyt tästä, kun tämä 4 miljoonan jäsenen määrä tuosta pikkuhiljaa on kuitenkin vuosia valunut alaspäin, niin mikä on se keskeinen tulppa tai mitä pitäisi tehdä tälle kirkon jäsenkadolle?
No itse olen kirkosta eronneita haastatellut, ja silloin mielestäni on erityisen ikävää, että jos ihminen, joka uskoo kirkon sanomaan, niin kuitenkin niin kuin jostain syystä haluaa lähteä sieltä pois. Että sen ymmärtää paljon paremmin, että jos kirkolla tai sen sanomalla ei ole ihmiselle merkitystä, niin miksi hän tavan vuoksi kuuluisi. Että erityisesti mun mielestä kirkon sanoman pitäisi olla sellainen, että se niin kuin pitää siellä kirkon sisällä, ei
sanoma kirkkaammin esille. Lyhyesti vielä Katri Korolainen.
Lisäisin tähän hyvään Johannan sanomiseen vielä vahvasti heikomman puolella. Eli se, että kirkko on selkeä ja linjakas siinä tekemisessänsä.
Tulevaa kirkolliskokous kautta viikon debatissa olivat tänään ennakoimassa 2 uudelleen kirkon eduskuntaan valittua kirkolliskokousedustajaa, Katri Korolainen ja Johanna Lumijärvi. Minä olen Kai Kortelainen ja päätän tämän keskustelun kirkkoisä Augustinuksen sanoihin. Mennyt aika ei ole enää olemassa ja tuleva aika ei ole vielä tullut. Mutta viikon debatti, jos luoja suo, niin se on tuleva tähän samaan aikaan tasan viikon kuluttua. Ja silloin kysytään, mitä kuuluu suomalaiselle juomiskulttuurille ja tulisiko alkoholilainsäädäntöä muuttaa. Ja jos niin, mihin suuntaan?
Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.